Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Nəsimi rayonunda evin partlamasına görə bir nəfəri tutublar. Bakıda səfərdə olan həmsədrlər prezidentlərin növbətini görüşünü müzakirə edirlər. Türkiyə Nabuko kəmərinə dəstəyinə yenidən baxa bilər. Səudiyyə Ərəbistanı qəzaya 1 milyard dollar verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Nəsimi rayonunda binanın partlamasına görə bir nəfəri tutublar. Həbs olunan həmin binada yaşayan Orxan Əliyevdir. Onu ehtiyatsızlıqdan adam öldürməkdə və əmlakı məhv etməkdə şübhəli kimi saxlayıblar. Bakı Şəhər Baş Prokurorluğunun mətbuat katibi Eldar Sultanov.
Bu Şirvan şəhər sakinidir. Şirvan şəhərində doğulmuş Orxan Əliyev Rahimoğludur. Cinayət məcəlləsinin 124.2, 187.3-cü maddələrində nəzərə tutulmuş cinayəti törətməkdə şübhəli şəxs qismində saxlanılmışdır.
Eldar Sultanov, partlayış yanvarın 16-sında Cavadxan küçəsində 5 mərtəbəli binada baş vermişdi. Nəticədə 5 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Daxili İşlər Nazirliyi partlayışa qaz sızmasının səbəb olduğunu bildirib. Qış mövsümü başlayandan bəri Azərbaycanda qaz sızması və partlayışlarda 20-yə qədər adam ölüb, 200-ə qədər adam da dəm qazı ilə zəhərlənib. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda rəsmilərlə görüşürlər. Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransadan olan həmsədrlər bugün Prezident İlham Əliyevlə də görüşüblər. Amerikalı həmsədr Matthew Brazier Trend İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, danışıqlarda prezidentlərin Davos çərçivəsində görüşünə razılıq ala biləcəklərinə ümid edirlər. Yanvarın 29 və fevralın 1-də Davosda iqtisadi forum keçirilməlidir.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyənin baş naziri Nabuko kəmərinə ölkəsinin verdiyi dəstəyə yenidən baxa biləcəklərini deyir. Rəcəb Tayyip Erdoğan son 4 ildə ilk dəfə bugün Brüsselə səfər eləyib. Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulması ilə bağlı müzakirələr aparır. Erdoğan bildirib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük danışıqları bərpa olunmasa, Ankara Nabuko kəmərinə verdiyi dəstəyə yenidən baxa bilər. 2015-ci ilə qədər tikilməsi nəzərdə tutulan 12 milyard dollarlıq Nabuko kəməri Xəzər regionundan təbii qazın Rusiyadan yan keçməklə Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Avropa həmin kəməri Rusiya qazından asılılığının aradan qaldırılmasında əsas layihə hesab edir. Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük danışıqları 2005-ci ildə başlamışdı, amma sonradan Kipr problemində Avropa Birliyi ilə anlaşılmazlıq üzündən danışıqlar dayanıb. İsrail ordusu Qəzanı tərk etməyə başlayıb. İsrail 3 həftə idi ki, Qəzada Həmasa qarşı hərbi əməliyyat aparırdı. Dünən bir tərəfli atəşkəs elan edib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert dünən Avropa liderləri ilə birgə çıxışında deyib ki, onlar Qəzadan mümkün qədər tez çıxmaq istəyirlər.
Biz Qəzanı mümkün qədər tez tərk eləmək istəyirik. Çünki atəşkəsin mövcudluğuna və sabitliyinə, İsrailin cənub hissəsi üçün daha təhlükə olmadığına əminik.
İsrail bildirir ki, Qəzada məqsədinə çatıb, onun ərazisinə raket atan Həması zəiflədib. Həması isə son münaqişədən böyük qələbə ilə çıxdığını iddia edir. 20 gündən çox çəkən hərbi əməliyyatda 1300 nəfərə yaxın fələstinli həlak olub. Onların yarıdan çoxu mülki sakinlərdir. Həmas isə 48 döyüşçüsünün həlak olduğunu iddia edir. İsrail tərəfdən də döyüşlərdə 15-ə yaxın adam həlak olub. Qərb diplomatlarının hesablamalarına görə Qəzzanın bərpasına milyard yarım dollardan çox vəsait lazımdır. Artıq Səudiyyə Ərəbistanı Qəzzada yenidən qurma işlərinə 1 milyard dollar yardım ayırdığını bildirib. Bu barədə Səudiyyənin kralı Abdullah bugün Küveytdə keçirilən Ərəb ölkələrinin iqtisadi inkişafına dair sammitdə məlumat verib. Kral Abdullah İsraili Qəzaya nəzarət edən Həmasa qarşı gərəyindən artıq güc işlətməkdə ittiham edib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Doktor Ziyanın İşdən Sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramın ikinci saati başladı. Azadlıq Radiosu efirində studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Biz əvvəlki saatda prezident yanında keçirilən 16 yanvar tarixindən keçirilən müşavirə barədə danışır. Doğru səsindən fikirlər barədə. Prinsipcə indi biraz bu mövzunu davam etdirib keçək. Azərbaycan xarici siyasəti, daha doğrusu Azərbaycana təsirlər və s. yəni gələcəkdə olacaq və nədən ibarət ola bilər. Müasir qul imzalı dinləyicimiz, çox maraqlı imzadır. Nəyə görə müasir qul imzalı? Özü seçib bilmirəm, çoxdan da bizə yazır, amma çox əsaslandırılmış bir fikir yazıb göndərib elektron ünvanıma. Yazır, əsas səbəb xalqın mentalitetində deyil. Sovet vaxtında kommunizmin gecikməsinin səbəbini ziyalılarımız insanların egoizmində görürdü. Ümumiyyətlə, xalqın qul mentaliteti hardan gəlir? Qul əxlaqı ilə bizi tərbiyə edən həmin ziyalılarımız deyildimi? Əsas səbəb xalqın yox, bəylərin mentalitetindədir, idarə etmə adət ənənəsində. Başqa cür dövləti idarə etməyi bacarmırlar. Xalq yox, bəylərimiz öz köhnə təqlid qəfəsindən qırağa çıxa bilmir. Hakim tayfa dəyişməlidir. Təzə bəylərə təzə instruksiyalar verilməlidir. Dövləti idarə etmək ayrıca böyük elmdir, müasir qul yazır. Onu fikirləşməyə tapmaq, onu fikirləşməklə tapmaq olmur. Təqlid yolu ilə ötürülür. Bir çox digər prob və təcrübədən keçmiş xeyirli biliklər kimi. Dövlətin inkişafına, güclənməsinə daha yaxşı qulluq edən hökmranlıq üsulları, adətləri həmişə işğal yolu ilə yayılırdı. Hərdən də inqilab yolu ilə. Kifayət qədər böyük əsərdir. Əli bəy. Amma nə fikirlərə sizi istiqamətləndirir, yəni bu düşüncələr?
Siz əvvəla bir məqama aydınlıq yaranmalıdır ki, bu müraciəti göndərən, kommentariyanı göndərən bizim həmvətənimiz bəylər deyəndə kimi nəzərdə tuturdu? Bu mənə aydın olmadı. Çünki kontekstdən hakimiyyətdə olan qrup nəzərdə tutulur, amma onlara bəylər deyə müraciət edəndə xətirlərinə dəyir. Onlar özlərini bəy hesab eləmirlər. Yox, əgər milli demokratik düşərgə nəzərdə tutulursa, biz də hakimiyyətdə deyilik. Ona görə bu hissəsi mənə aydın olmadı açığı. Amma bütövlükdə maraqlı fikirlər var. Və mən də o fikirdə deyiləm ki, onunla tamamilə həmrəyəm ki, bizim mentalitetimizlə izah olunmamalıdır Azərbaycandakı geriləmələr. Əlbəttə ki, necə izah oluna bilər bizim mentalitetimizlə ki, biz hələ 90 il bundan qabaq, təsəvvür edin, bir neçə gün bundan qabaq Polşa səfirliyi tədbir keçirirdi. Mən də dəvətli idim. Polşa Respublikasının elan olunmasının 90 illiyi ilə bağlı Polşa səfirliyi Azərbaycanda tədbir keçirirdi və yer gəlmişkən bizim cümhuriyyətdən biraz sonra elan ediblər. Polşa kimi bu saat Avropanın aparıcı dövlətlərindən biri də özünün demokratik cümhuriyyətini 90 il qabaq elan edib, ondan bir neçə ay qabaq da Azərbaycan demokratik cümhuriyyət elan edib və sən sadəcə elan eləməyib. Mən demokratik cümhuriyyətin qanunvericiliyi işini araşdırmışam vaxtilə. Və o zamandan bilirəm ki, Azərbaycanın o zaman mükəmməl bir parlamentar sistemi vardı. Parlament qarşısında məsuliyyət daşıyan hökumət vardı. O zaman qəbul olunmuş media haqqında qanun indiki qanuna daha demokratikdir. O zaman qəbul olunmuş
torpaq haqqında qanun o zaman üçün. O zaman qəbul olunmuş digər deməli qanunlar, məhkəmələrlə bağlı qanunlar olduqca demokratik idi. Yəni söhbət yalnız xalq cumhuriyyəti haqqında bəyanat verməkdən söhbət gedir.
Yox, məsəl üçün mənim aramda xarici kivlər yayımlana bilərdi mi Azərbaycan ərazisində?
Şübhəsiz. Şübhəsiz. Çünki media azadlığı çox böyük idi. Media azadlığı çox böyük idi. O zaman əlbəttə ki belə xarici kivlər yox idi. Ona görə də konkret qanunda nəzərdə tutulmurdu, amma azadlıq var idi. Azadlıqdan qorxmurdu. Bilirsiniz, bu xarici radiolardan indi hakimiyyətin özünü qorumasının kökündə nə durur? Azadlıqdan qorxmaq. Azadlıq nə qədər az olsa, məhdudlaşsa, o qədər hökumət üçün yaxşıdır. Sizin radio, digər radiolar azadlıq gətirir, işıq salır küncə, bucağa, qaranlıqlara, gizlədilən, cəmiyyətdən gizlədilən məqamlara, şəffaflıq yaradır. Hökumət də həmin o aşkarlıqdan, şəffaflıqdan, gün işığından qorxduğuna görə bu radioları bağlayır. O zaman bunların heç biri yox idi. Demək istəyirəm ki, uzaqlaşmayaq bu həmvətənimizin mövqeyindən. Demək istəyirəm ki, mən tamamilə razıyam ki, biz mental baxımdan ümumiyyətlə demokratiyaya əslində hazırıq və bunu biz iki məqamla sübut edirik. Bizim tariximiz boyu müasir nisbətən sonraki tariximizdə iki dəfə biz müstəqil ola bildik. İkisində də dərhal cümhuriyyət elan olundu, demokratiya oldu. 18-ci ildə Çar Rusiyasının iflasından istifadə edib bizim babalarımız, nənələrimiz qurdular o cümhuriyyəti və 91-ci ildə SSR-i süquta uğrayan kimi 6 ay çəkmədi Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olmağı. Deməli, biz kənar faktoru olmayanda özümüzə azadlıq əlimizə düşən kimi biz azadlığı seçirik. Ha, o başqa məsələ ki, burada o fikir də var idi, mən də o fikirlə də razıyam. İstənilən milləti daha artıq azadlıqlara alışdırmaq da olar. Eyni zamanda istənilən milləti daha az azadlıqlarla yaşamağa adaptasiya da elətdirmək olar. Və bu da yalnız bizim təcrübəmiz deyil. Həm elmi araşdırmalar var bu barədə, həm də praktika var gözümüzün qabağında. Çox uzağa getmək lazım deyil. Böyük millətlərin psixologiyası haqqında mühazirələrə danışmağa, filosoflardan istatlar gətirməyə ehtiyac duymadan mən ancaq təklif edirəm ki, Şimali Koreya ilə Cənubi Koreyaya baxaq. Eyni millətin qurduğu iki dövlət. Cənubi Koreyanın bugün ümumi daxili məhsul Azərbaycanda dəbdə olan termindən 1 trilyon dollar, yəni Azərbaycandan məsələn indi hal-hazırda bir 30 dəfə artıq təsəvvür edin Cənubi Koreyanın. Və dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrdən biri Şimali Koreyada adamlar sadəcə düyünü də tapa yiyə bilmirlər. Və eyni millətdirlər. Heç belə heç bir fərqləri yoxdur. Sadəcə müəyyən bir paraleldən sərhədli çəkiblər, bir milləti bölüblər iki yerə. Birində 60 ilində bu zülüm davam eləyir və insanları öyrəşdiriblər, adaptasiya elətdiriblər bu zülmə, əsarətə. O birində isə görünələr yaradır həmin Koreya xalqı. Bu artıq sübutdur ki, rejim özü də xalqı dəyişə bilir. Rejim və xalq arasında əks əlaqə var. Həm xalq özünə uyğun çalışır rejimlər yaratmağa, amma eyni zamanda rejim də xalqı özünün prinsiplərinə uyğunlaşdırmağa çalışır. Bu çoxlu təcrübələr var, Şərqi Almaniyanın təcrübəsi var bu. Avropanın özündə biz İspaniyada, Portuqaliyada, İtaliyada diktaturaları belə deyək ki, çox qısa bir müddət bundan qabaq son veriblər. Yunanıstanda diktatura çox qısa bir müddət bundan qabaq son veriblər. Deməli ki, diktaturalar, rejimlər xalqın mental şuuruna təsir eləyə bilirlər. Və bugün əgər azərbaycanlılar 90-cı illərdə olduğundan daha az mübarizdilərsə və daha çox qorxmağa başlayıblarsa, bu bizim etnik kökdən gələn genetik kodlarımızla bağlı deyil, bu 15 illik zorakı laboratoriya şəraitində aparılmış əməliyyatların təcrübələrin nəticəsidir ki, xalqımızda ildən ilə sanki seleksiya yolu ilə həmin demək o mütərəqqi hissləri əziblər, qoçaqları, sözü düzün deyənləri, yaltaqlanmayanları, həqiqət üçün çalışanları cəzalandırıblar, susturublar, həbs elətdiriblər, müxtəlif üsullarla onları cəmiyyətdən uzaqlaşdırıblar, yaltaqları, yalançıları, üzə duranları yuxarı başa keçirdiblər və dəyərlər sistemini dəyişiblər. Yəni, bugünkü bizim vəziyyətimiz, bizim təbii vəziyyətimiz deyil bir millət olaraq. Ona görə də mən əminəm ki, bizim azadlıq imkanlarımız yaranan kimi biz kəndimizə, əslimizə qayıda biləcəyik. Amma bizim o əslimizdə kifayət qədər pozitiv məqamlar var.
Laboratoriya dediniz, Nobel mükafatı yadıma düşdü. Bəlkə bu proses həyata keçənlər, bu böyük uğurdur. Əgər qeyd etdiniz, məsələ alınıbsa, deməli, bu seleksiya yolu ilə xalqı dəyişmək mümkün olur.
Bilirsiniz, dünya təcrübəsi bir sıra hallarda, əlbəttə ki, elmdə, negatif nəticələrə gətirib çıxardan alimlərlə pis davranmır. Onlara sadəcə qadağa qoyurlar. Bu negatif araşdırmaları dayandırmağa tələb eləyirlər. Amma ictimaiyyətdə belə təcrübələri eləyənlərin axırı yaxşı qutarmır. Onları çox vaxt beynəlxalq hərbi tribunallar gözləyir. Onları çox vaxt hətta illər sonra məhkəmə mühakimələri gözləyir. Çünki insanlığa qarşı, bəşəriyyətə qarşı cinayət hesab olunur. Bütün bir xalqı əzmək, onun hüquqlarını məhdudlaşdırmaq, onun seçim haqqını əlindən almaq bu insanlığa qarşı cinayətdir və 20-ci əsrdə xeyli bu istiqamətdə məhkəmə işləri olub ki, beynəlxalq məhkəmələrdə ondan artıq dövlət başçısı bu işə görə mühakimə olunub.
Doğru. Əli, yenidən Brüsseldən bizim dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Demokratiya olsaydı, Azadlıq Radiosu FM dalğasından uzaqlaşdırılmazdı. Bu rejim onu göstərdi ki, bu dövlət sadəcə özlərini düşünür, xalqı düşünməyə zamanı yoxdur. Vaxt yoxdur. Əli bəy. Bax, belə fikirləri Əli yazır. Brüsseldən. Eyni zamanda qayıdarkən həmin o iclasa bir məqama da toxunaq. Enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması barədə Əli bəy. Buna bu haqda danışmadıq. Enerji təhlükəsizliyinin qorunması siz necə şərh edərdiniz? Yəni, doğrudan mı Azərbaycan enerji nöqtə nəzərdən təhlükəsiz bir məqamdadır? Nəzər alaraq son hadisələri hansıla ki baş verir? Avropada əziyyət çəkir.
Bilirsiniz, Azərbaycan dünyaya enerji satan bir ölkədir. Oturub dünyaya enerji satan və yalnız onunla dolanan bir ölkənin qürrələnməsi ki, mənim enerji problemim yoxdur, bu da yenə həmin o absurdlardan biridir. Bəlkə Səudiyyə Ərəbistanın nə zamansa enerji problemi olur, bəlkə İranın o qədər də inkişaf eləməmiş ölkənin enerji problemi var, bəlkə Türkmənistanın simvollaşmış bu ölkənin bəlkə enerji problemi var. Bu enerji problemi axı dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən həll olunmuyub. Bu enerji problemini Allah bir dəfəlik həll edib Azərbaycanlılar üçün. Çox təəssüf ki, kimin üçün enerji problemi daimi həll olunubsa, onların siyasi problemləri həll olunmamış qalıb. Belə bir paradoks var. Amma axı bu hökumətlə bağlı məsələ deyil. Sənin qazını 20 ölkəyə növbəyə durub almağa. Sən necə deyirsən ki, sevinirsən ki, mənim artıq özümü qazla təmin edirəm. Axı sənin qazını istəsən də özün hamısını istehlak edə bilmərsən. 50 milyon ton neft çıxarırsan ölkədə. Ölkənin daxili tələbatı 8-9 milyon tondur. 50 milyon ton neft çıxarıb necə deyəcəksən ki, mənim enerji problemimi həll edə bilmişəm və bunu qürrələnəcəksən? Bu çox yersiz bir məsələdir. Azərbaycan da əslində bilirsiniz nə etməli idi? Azərbaycan həmin o neft pullarının hesabına yeni enerji qaynaqları, yeni enerji ürətiminə keçməli idi ki, bir müddətdən sonra bu neft qazı azalacaq. Azərbaycan indiki hesablamalara görə 2020-ci ildən özü neft almaq məcburiyyətində qalacaq. Özü, bəli. Eyni zamanda o vaxta qədər də biz baxın 8-9 milyon ton neft istehlak eləyirik. Çox böyük rəqəmdir bu. Niyə biz bu qədər neft istehlak eləməliyik? Böyük dövlətlərin tələbatıdır. Bizdə çox israfçılıq var. Deməli, biz nə etməliyikdir normalda? Biz sonu görünməyən, əbədi, bərpa olunan enerji qaynaqlarına keçməliyik. Bax, o pulun bir hissəsi ona yönəlməliydi ki, Azərbaycanda müasir elmin imkan verdiyi və Avropanın, Amerikanın bu saat keçdiyi həmin o bərpa olunan enerjiyə keçmək lazımdır. Şükürlər olsun Azərbaycanın günəşi bol, küləyi bol. Bütün Avropa artıq buna keçir. Baxın, Avropa Birliyi öz enerji tələbatının 20%-ni məhz həmin bax bu bərpa olunan enerjiyə keçirmək istəyir. Yeri gəlmişəm, bu da bir təhdiddir neft satmaqla ixtisaslaşmış ölkələrə. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da bu siyasət aparılır. Artıq neftə qaza tələbatı azaldırlar. Və necə yol, hansı yoldan azaldırlar bunu? Bərpa olunan enerji qaynaqlarına keçməklə. İndi Azərbaycana o yaraşırdı ki, sərmayənin bir hissəsini ona qoysunlar ki, həmin günəş, külək enerjisi ilə Azərbaycanın tələbatının bir hissəsi o vasitə ilə təmin olunsun. Məsələn, Azərbaycan indi 9 milyon ton yox, 5 milyon ton neft istehlak eləsin, qalanını da satsın. Və 2020-ci ildən yox, 2040-cı ildən neft almağa ehtiyacı olsun. Belə uzağa gedən bir strategiya olmalı idi. Amma indi Azərbaycanın dövlət başçısı qürrələnir ki, bizim neftimiz, qazımız var. Amma mən deyərdim ki, hamı bilir ki, buna baxmayaraq yaxşı qazımız yoxdur. Mən Bakının mərkəzində oluram. Bizim evimizdə havalar biraz soyuyan kimi atapleniyada istilik sistemi də sıradan çıxır qaz da. Özü də paralel olaraq. Çox maraqlıdır. Çox maraqlı bir paradoksdur. Deməli, sanki bu istilik sistemi yaxşı günlər üçünmüş. Bakının növbəti bir paradoksu bundan ibarətdir. Qar yağan kimi dərhal bütün sistem sıradan çıxır. Biraz hava soyuq olan kimi sanki o sistem soyuğa reaksiya verir, o saat sıradan çıxar. Amma demək gündə hava yaxşıdırsa istiliş də işləyir, qaz da yaxşı olur. Bununla qürur duymaq mən açığı növbəti paradokslardan biri kimi qiymətləndirirəm bunu.
Turxan yazır, Dostoyevskilər, Puşkinlər, Lermontovlar yetirən Rus xalqı da avtoritar rejimin qurbanıdır. Rusiya cəmiyyəti də demək olar ki, öz dəyərini itirib. Avtoritar rejimlər xalqı qul olmağa məhkum edir. Bu, Turxan adlı dinləyicimizin fikirdir. Hər halda fikir kimi.
Çox düzgün fikirdir, yer gəlmişkən. Mən demək istəyirəm ki, elə təkcə Rus xalqının bugün yaşadıqları bizi həvəsləndirir ki, bizdə bir natamamlıq kompleksi yaranmasın. Bilirsiniz, bu avtoritarizmin artmağından mən həm də nəyə görə narahatam. Bizim ziyalılarımızda, oxumuşlarımızda, bugün özü vətəndaş mövqeyi göstərən gənclərimizdə bəzən mən görürəm ki, bir inamsızlıq, millətimizə inamsızlıq yaranır. Ki, görəndə ki, çoxlu sayda adam susur, çoxlu sayda adam qorxur, çoxlu sayda adam etiraz etmir. Onda xüsusən müəyyən gənclərdə emosional olaraq etiraz yaranır. Bəzilərində, yəni biz doğrudan mı qadir deyilik, tərəddüd yaranır, belə hallar olur. Mən Turxan bəyin bu misalı yaxşı bir nümunədir ki, biz o aşağılıq, natamamlıq kompleksini yaxınımıza buraxmayaq. Bu bizim genetik yaddaşımızdan gələn bir şey deyil. Bizim xalqımız, indi onu iddia eləməyək ki, elə hamıdan qoçaqdır, hamıdan mərddir, hamıdan demokratikdir, onu da iddia eləməyək, o da biraz real olmaz. Amma heç də ənənəvi olaraq qorxaqlığı ilə fərqlənməyib, ənənəvi olaraq itaətkarlığı ilə fərqlənməyib. Bizim hətta ən qəddar Sovet diktaturası illərində, bütün 30-cu illər ərzində, nəinki 20-ci, 30-cu illər ərzində Azərbaycanda müqavimət olub. Azərbaycanın yüzlərlə insanı Sibirin sürgünündə yaşayırdılar. Burada 30-cu illərə qədər üsyan baş verirdi. Şəkidə, Naxçıvanda, Qazaxda, başqa bölgələrimizdə bizim üsyanlar baş verirdi. Hətta qəddar Sovet dövrü dövründə. Bizim ondan qabaq çar istilası zamanı necə bir direniş hərəkatımız olmuşdu Azərbaycanda. Və 90-cı illər bizim sabahları 20 yanvardı. 20 yanvarı yaşamış bir millət necə özünə yaxın buraxa bilər ki, bizim təbiətimizlə bağlıdır ki, biz itaətkarıq, biz qorxaqıq, ona görə də bizim başımıza bu oyun açırlar. Xeyl, biz bunu yaxın buraxmamalıyıq. 20 yanvar Azərbaycan xalqının bizim bütövlükdə bəşəriyyət tarixində bəxş elədiyi bir fenomendir. Milyon yarım insan yalın ayaqla şəhəri işğal elmiş tanklardan qorxmayaraq küçələrə çıxır.
Əli bəy. Bu 1990-cı ildə baş verib.
Bəli.
Və sonrakı qiymətləndirməyə aid edilir. Edilə də bilər, edilməlidir. Amma üstündən 19 il keçir. Bu 19 ildən sonra həmin o hadisənin nəticələrini necə qiymətləndirə bilərsiniz? Nə verdi? Ta gün.
İlk növbədə Azərbaycana müstəqilliklə bağlı böyük bir təkan verdi. Bilirsiniz, sonradan hadisələr elə getdi ki, müstəqilliyə o qədər də can atmayan xalqlar da müstəqilliklərini elan elədilər və bu da imkan verdi ki, indiki YAP hökuməti daha bir absurd ittiham irəli sürsünlər ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatının ümumiyyətlə heç niyə dəxli yox idi, onsuz da Türkmənistan, Özbəkistan da müstəqil oldu, biz də müstəqil oldu, bu dünyada gedən proseslərin nəticəsidir. Amma fikir verin, həmin Orta Asiya Respublikaları, bizim qardaşlarımız hələ bu gündə tam müstəqil ola bilməyiblər, onlar formaca müstəqildilər. Onların yenə də qazını onların əvəzinə Rusiya satır. Təsəvvür edin. Onların siyasi quruluşlarını Rusiya müəyyənləşdirir. Onların sərhədlərini Rusiya müəyyənləşdirir. Və demək olar ki, elə vəziyyətdə saxlanılıb ki, onların böyük əksəriyyəti yenə də Moskvada, başqa Rusiya şəhərlərində qul həyatı yaşamağa məhkum olunublar. Təəssüf ki, bu hissədə bizim də biraz dilimiz qısadır. Bizə də bir qismi şamil olunur buna. Amma Azərbaycan hər halda həmin o 90-cı ildən aldığı enerjinin hesabına gerçək müstəqil ola bildi. Qısa bir müddətə olsa da əsl demokratiyanı datdı. Rus ordularını Azərbaycandan bir dəfəlik çıxartdı və onu geriyə qaytarmaq mümkün olmadı. Və bunun nəticəsində Rusiyanın bütün səylərinə baxmayaraq həmin bax bu Bakı Ceyhan çəkildi, Türkiyə ilə əlaqələr quruldu, Azərbaycan dünyaya açıldı və bizim real müstəqilliyimiz var. İndi İlham Əliyev avtoritarizmə görə bir qədər həvəslənib ki, o balansı Rusiyanın xeyrinə dəyişsin, təzədən Rusiya meyilli siyasət Azərbaycanda güclənməyə başlayıb, amma bu 15 ildən sonra baxın, hökumət buna cəsarət eləyə bilir. Amma 15 il heç olmasa, o 20 yanvarda verilmiş təkan Azərbaycanın müstəqilliyini saxlayıb, Azərbaycana Rus orduları qayıtmayıb və bunun səbəbi 20 yanvarda xalq tərəfindən ortaya qoyulmuş siyasi iradə idi, milyonların siyasi iradəsi.
Enerjisi tükənən məsələdir. Yəni qeyd edirsiniz ki, yalnız 15 ildən sonra qeyd edirsiniz. Cəsarət etdilər. Yəni bu enerjini müntəzəm olaraq qidalandırmaq belə deyək də dırnaq arası mümkün deyildimi həmin o illərdə ki bu inersiya ilə bitməsin nəticə etibarilə. Ki müntəzəm olaraq bu enerji ilə Azərbaycan cəmiyyəti daha böyük uğurlara nail olsun, daha bu böyük nailiyyətləri əldə etsin.
Bilirsiniz, məhz müntəzəm olaraq o enerji cəmiyyətə verildiyinə görə 15 ildir bu qeyri-bərabər mübarizə, döyüş, nə istəsiz adlandıra bilərsiniz, davam eləyə bilir. 15 il davam eləyə bilib. Yalnız o bir dəfə toplanmış enerji deyil ki, illər ərzində o azalan enerji mübariz insanlar tərəfindən, belə deyək ki, cəsarətli yazarların hesabına, cəsarətli siyasətçilərin hesabına, fəal ictimaiyyət nümayəndələrinin, yaxşı vətəndaşların hesabına zaman-zaman xalq həmin o müsbət impulsları alıb və ona görə də, məsələn, 94-cü ildə mən yaxşı xatırlayıram ki, Bişkek protokolu imzalananda Azərbaycana, Qarabağa Rus qoşunlarının gətirilməsindən söhbət gedirdi. Amma cəmiyyət necə kükrədisə, yadınızda var, Heydər Əliyev geriyə addım qoymaq məcburiyyətində qaldı və o zaman bu reallaşmadı. Ondan sonra mən yaxşı xatırlayıram, o zaman mən millət vəkili idim, parlamentin gündəminə gəldi bu məsələ. Azərbaycan hansısa bir MDB sənədində qoşulurdu, bizim sərhədlərimizin bircə MDB tərəfindən müdafiəsi ilə bağlı. Azərbaycanda böyük bir həyəcan yaşandı və yenə də hökumət geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı. İndi də əgər, baxın, neçə nəfər öldürülüb. Yüzlərlə, minlərlə insan həbsxanalardan keçib, nə qədər qəzet bağlanıb, siyasi partiyalara qarşı nə qədər repressiya həyata keçirilib, neçə seçki saxtalaşdırılıb, neçə seçki saxtalaşdırması adamları nə qədər məyus eləyib, amma bu ölkədə yenə də həqiqəti deyən insanlar var, qeyri-hökumət təşkilatları var, siyasi partiyalar var, yazan jurnalistlər var, qəzetlər çıxır, bunun hamısı həmin o potensialdan gəlir. Bunun hamısı o potensialdan gəlir ki, o milli potensial çox olduğuna görə mən yenə də əvvəlki söhbətə də qayıtmaq istəyirəm ki, bax bu bizə imkan verməməlidir bunların hamısı ki, biz öz mentalitetimiz haqqında bədgüman olub, səbəbi orada axtarmayaq ki, biz yetərincə hazır deyilik. Bizim prinsip etibarilə lazım olan qədər o gen yaddaşımızda, genetik yaddaşımızda pozitiv şeylər var. Ona balaca bir meydan verilsə, biz yenə azadlığa qovuşacağıq və bu baxımdan Rusiya hər zaman Azərbaycan üçün çox təəssüf ki, bir təsəlli yeridir. Mən onlara da acıyıram. Heç istəməzdim ki, böyük bir xalq, bəşəriyyətə böyük alimlər, böyük dühalar yetirmiş bir xalq indiki avtoritar rejim şəraitində yaşamağa məhkum olsun. Amma onların bu vəziyyəti müəyyən mənada əyani vəsaitdir bizim adamlarımız üçün ki, bu əlbəttə ki, yalnız millətlərin daha müasir həyata hazır olmaması ilə bağlı bir fenomen deyil. Burada rejimin böyük məsuliyyəti var və bizi bu günə salan mövcud rejimdir.
Rusiya dediniz, indi bilməm, çox absurd çıxacaq deyəcəyim, amma Amerika yadıma düşdü. Sabah 20 yanvardır. Bu Azərbaycanda 1990-cı ildən fərqli olaraq başlayıb hadisələr, aid məsələ ki, bu hadisələr anılacaq, qeyd olunacaq. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları 44-cü prezidentinin and içmə mərasimidir yanvarın 20-sində. Bir müxalifət lideri olaraq Əli Kərimli Barack Obamadan nə gözləyir Azərbaycana qarşı münasibətlərdə? Çünki indi heç nə aydın deyil. Sadəcə o demokratlardan irəli sürülən namizəd kimi qalib oldu. Amma sonrakı siyasəti sual altındadır.
Bilirsiniz, əvvəla mən Azərbaycan cəmiyyətində istəməzdim ki, Amerikanın yeri prezidenti ilə bağlı çox aşırı gözləntilər olsun. Çünki mən bizim cəmiyyətimizin silsilə məyusluqlarından çox narahatam. Əslində, adamları daha çox pessimist eləyən, siyasətdən, ictimai həyatdan uzaqlaşdıran hansısa illüğümlar, illüziyalardır. Onların həyəsə ümidi olur əsassız yerə, o ümid özünü doğrultmur, yeni bir depressiya yaşanır, yeni bir ümidsizlik yaşanır. Ona görə də mən istəyərdim ki, Barack Obama ilə bağlı çox uzağa gedən planlar da qurmayaq biz. Amerika prezidenti çox böyük iqtisadi böhran vəziyyətində ölkəsinə hakimiyyətə gəlib. Ona görə də onun birinci işi bu saat iqtisadi böhrandan ölkəsini çıxarmaq olacaq. İkincisi, Amerika prezidentinin qarşısında Əfqanistanda taliblərlə, Əl-Qaidə ilə müharibəni uğurla başa çatdırmaq vəzifəsi var. Və son günlər məlum olur ki, Əfqan probleminin uzantısı Pakistanda da var və Pakistan böyük və mühüm bir nüvə dövlətidir. Ona görə orada çox belə deyək ki, zərgər dəqiqliyi ilə işə ehtiyac var. Çünki Pakistanın partlaması da böyük bir bəla olar bəşəriyyət üçün, hətta İraqdan, Əfqanistan qanan qat-qat ağır bir bəla ola bilər. Eyni zamanda Pakistana gedib çıxmadan da bu problemin kökü qazılmayacaq. Deməli, bu problem var Barack Obamanın qarşısında. İndi bax, yaxın şərqdə alovlanmış münaqişə, müvəqqətində atəşkəs var. Amma kim deyir ki, bir müddətdən sonra atəşkəs bozulmayacaq, yeni münaqişə yaranmayacaq? İran problemi var. Demək, Azərbaycanda və bölgədəki demokratiya, açıq demək lazım. Mən bəlkə siyasi maraqlarıma bu qədər uyğun deyil, amma mən hər zaman xalqımızla açıq danışmağın tərəfdarıyam. Azərbaycanda və başqa ölkələrdəki demokratiyanın taliyi bunların hamısından sırada sonunda gəlir. Bu məsələlərin hamısı gündəmdə daha ön maddələrdir. Amma bütün bunlarla yanaşı, Amerikanın siyasətində pozitiv dəyişikliklər də olacaq. Və bu pozitiv dəyişikliklər Azərbaycana bütövlükdə, o cümlədən onun demokratikləşməsinə də yenə də pozitiv təsir göstərəcək. Nədən ibarətdir bu pozitiv dəyişikliklər? Birincisi, Amerikanın yeni administrasiyası Avropa ilə sıx işləyəcək. Qərbin ikiyə bölündüyü dövr və bütün avtoritar rejimlərin Rusiya başda olmaqla bu bölünməkdən manevr üçün istifadə elədiyi dövr bitdi artıq. Bu siyasətinə etiraz idi Avropada. Məsələn, Rusiya çox məharətlə bundan istifadə edirdi. İndi bu imkan olmayacaq. Demək, Qərb bütöv şəkildə ümumi bir cəbhə yaradacaq qeyri-demokratiya qarşı. Amerika, Avropa Birliyi birlikdə işləyəcək. Bu, bizə xeyri olacaq. İkincisi, Obama onu başa düşüb qiymətləndirib ki, özünün ifadəsi ilə desək, bir sıra neft diktatorları nefti baha qiymətə Amerikaya, Qərbə satıb onların dollarları ilə insanlara zülm eləyib, sonra da həmin Amerikaya təhdid yaradırlar. Deməli, İndi onlar elə siyasət aparacaqlar ki, neft avtokratiyası başda Rusiya olmaqla iqtisadi baxımdan çökəcək. Artıq onun simptomları var. Rusiyada bu proses gedir. Və Rusiyanın avtoritarizminin çökməsi, söhbət Rusiya xalqı heç ara getməyəcək, onlar azadlığa çıxacaq. Rus xalqına getmir burada söhbət. Amma Rus avtoritar sisteminin çökməsi, Putinin rejiminin çökməsi Azərbaycanı artıq həmin o demokratik küləklərə bir hissəsini açmış olacaq, demokratiya küləklərinə. Və nəhayət, bölgənin geniş mənada Avropaya inteqrasiyası prioritet istiqamət olacaq. Fikir verin, Barack Obamanın təyin elədiyi dövlət katibi Hillary Clinton cəmi bir neçə siyasi bəyanat verib, hələli işə başlamayıb, ona görə də çox az danışıb və o bir-iki siyasi bəyanatın arasında Nabokko kəmərinin təmin olunmasının adı çəkilib. Nə deməkdir bu? Rusiya müəyyən mənada demək olar ki, sağ olsun, növbəti dəfə yada saldı ki, ona bir enerji təminatçısı kimi güvənmək olmaz. Və deməli, Cənubi Qafqazdan alternativ enerji koridoru Mərkəzi Asiya çəkilməlidir və bu koridor o zaman təhlükəsiz uzun müddətli ola bilər ki, bu ölkələr də demokratiya olsun. Bax, ona görə Gürcüstanla Amerika Birləşmiş Ştatları xüsusi müqavilə bağladı strateji partnyorluq haqqında. Mən yaxşı bilirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni administrasiyası çalışacaq ki, Azərbaycanla da analoji bir müqavilə bağlansın, Azərbaycanın NATO üzvlüyü təşviq olunsun və Azərbaycanın da Qərbə sıx inteqrasiya olunması demokratiyasız mümkün deyil. Deməli, Azərbaycanda demokratiyanın təşviq olunması istiqamətində daha qətiyyətli addımlar atılacaq və həm də Amerika və Avropa Birliyinin koordinasiya olunmuş səyləri ilə. Təsadüfi deyil ki, Avropa Birliyi bu ilin aprel ayından Azərbaycan da daxil olmaqla 5 ölkə üçün yeni şərq tərəfdaşlığı proqramını elan edir və rəsmən bəyan edir ki, bu tərəfdaşlıq proqramına qoşulmuş ölkələrin Avropa perspektivini tanıyırlar. Yəni, bizə deyirlər ki, siz özünüzü yaxşı aparsanız Avropa Birliyinə üzv ola bilərsiniz. Bu çox böyük bir imkandır.
Nədir o, özünüzü yaxşı aparsanız?
Demokratik olsaq, xalqımıza zülm eləməsək və ona biz hazır olsaq, hamılıqla işləsək, bizim üçün Avropa perspektivi var və bu çox böyük bir stimuldur Azərbaycan demokratları üçün.
Hər bir minnətdarım sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun. Hər Kərimli idi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri, Mənur Tezer birlikdə işdən sonra da lap əvvəldən müxtəlif proseslər barədə O kadar ətraflı danışdıq. Mən sizinlə indi xudafizləşim, amma Babək Bəkir müxbir sadını yaxın dəqiqələri təqdim edəcək. Orada ideologiyaların toxuşması vardır, söz açılır. Müxbir sadında bu məqam, müxtəlif məqamlara yer ayılıb və yaxın qalan 25 dəqiqə ərzində bu barədə söhbətə qulaq asa bilərsiniz. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə Azərbaycandakı ideologiyalardan və onların cəmiyyətdə oynadıqları rollardan danışacağıq. Əvvəlcə, qısaca tanışdıq. Azərbaycandakı İslamçılar indi hansı şüarları ilə diqqət çəkirlər?
Biz Fələstin xalqını himayə edirik!
Allah! Allah! Allah!
Hakimiyyət hansı ideoloji kökə söykənir?
Hansı ideologiyadan gedə bilər söhbət ki, bir ölkədə ki, hakimi, həkimi, departament, hamısı rüşvətdir.
İnsanlar nədən hələ də Sovet dövrünə nostalji hisslər bəsləyirlər?
Sovet dövründə qayda qanun var idi.
Şikayətçi deməyə yer var idi. İndi kimə deyirsiniz? Heç kim.
Və ən nəhayət, sol və sağ ideyalar nədən bir-birinə qarışdırılır?
Sağ mərkəzçi partiyalar seçicilərin əksəriyyətinin səsini qazanmaq üçün sosial məsələlərə diqqət yetirəcəklərini bəyan edirlər. Sol mərkəzçi partiyalar isə iqtisadi təşəbbüskarlığın əleyhinə olmadıqlarını bəyan edirlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Son illər Azərbaycanda ibadət edən insanların sayının artması artıq heç kəsdə şübhə doğurmur. Ancaq Azərbaycanda İslamın güclənməsi ilə bağlı ən müxtəlif amillər üzərində dayanılır. Bunların bəzilərini təbii, bəzilərini isə qeyri-təbii amillər kimi dəyərləndirənlər var. Təbii amillər sırasında qeyd edilir ki, Sovet imperiyasının süqutu və müstəqillik vicdan azadlığının genişlənməsinə gətirib çıxarmaya bilməzdi. Üstəlik son illər qərbə inamın azalması da bəzi müşahidəçilərin fikrincə İslamı təbii şəkildə gücləndirən amillərdəndir. Ancaq bəzi müşahidəçilərə görə də indi hakimiyyət də İslamçıların fəal görünməsində maraqlıdır. Onların fikrincə hakimiyyət bununla qərb qarşısında demokratiyaya qarşı sərd addımlarına haqq qazandırmağa çalışır. Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinleyək.
Biz Fələstin xalqını himayə edirik!
Allah
Ekber!
Allah
Ekber! Allah Ekber! Dünya milliyyəsi
terrorist! Bakının mərkəzindən bir neçə kilometr kənarda yerləşən Nardaran kəndində yanvarın 5-də keçirilən aksiya Qəzza bölgəsində İsrailin apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı Nardaranlıların ikinci, Bakıda isə üçüncü aksiyası idi. Belə etiraz aksiyalarını tək bir məsələ ilə bağlı deyil, sosial tələblər və digər haqsızlıqlarla bağlı keçirdiklərini deyən kənd sakinlərinə görə kimlər dözsə də onlar heç haqsızlığa dözmək fikrində olmayıblar. Və elə ona görə də hər dəfə öz etiraz səslərini qaldırıblar.
Nardaran kəndi həmişə ayaq salıb, həmişə zalimlərlə barışmayacaq. Bizim vəhdətimizi, mehribançılığımızı əlimizdən heç kim ala bilməyəcək.
Kənd sakinlərinin bu fikirlərinə münasibət bildirən ekspertlər burada qeyri-adi bir şey görmürlər və hesab edirlər ki, ötən ilin son, bu ilin isə ilk etiraz aksiyasını keçirən kənd sakinləri öz hüquqlarının birindən sərbəst toplaşmaq, azad söz demək hüququndan istifadə edirlər. Amma mövcud vəziyyəti təhlil edən ekspertlərin diqqətini başqa bir məsələ cəlb edir. Nədən konstitusiya dəyişikliklərinə, jurnalistlərin həbsinə, radioların FM tezliyinin əllərindən alınmasına etiraz etmək istəyənlərə heç cür imkan verilmədiyi halda İslamçılar müxtəlif aksiyalar keçirə bilirlər. Ekspertlər bunu olduqca maraqlı vəziyyət adlandırırlar. Ayna Zerkalı qəzetlərinin şərhçisi İbrahim Bayandurluya görə bu baxımdan indi Azərbaycanda ən aktiv, real gücə malik ictimai-siyasi sinif təbəqə İslamçılardır. İbrahim Bayandurlu bu fəallaşmada xarici amillərin olduğunu düşünür. Hətta o bu fəallaşmada marağı olan ölkələrin adlarını da çəkir.
Burada Rusiya amili var ilk növbədə və İran amili var. Bu onunla bağlıdır ki, Azərbaycanın hakimiyyət daxili bir sıra qruplaşmalar var ki, onların maraqları Rusiya ilə bağlıdır və Rusiyanın ən çox Rusiyanın təsir dairəsi agentləri şəbəkəsi mövcuddur. Rusiyada bilirsiniz ki, İranla həmahəng kombinasiyalar həyata keçirir bölgədə.
Ekspertlər ölkə daxili siyasi susqunluqla müqayisədə İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı nümayiş etdirilən aktivliyin bir səbəbini də belə aksiyalara qarşı zorakçılığın nisbətən az olmasında görürlər. Lap məşhur Lətifədəki kimi, Stalin dövründə Amerika prezidenti Trumenin əleyhinə mesajları Kremlin qarşısında azad qışqırmaq mümkün idi. Bu da ifadə azadlığı. Digər səslənən fikir odur ki, əslində hökumət İslamçıların fəallaşmasından öz siyasi maraqları üçün istifadə edir. Əslində bütün prosesləri nəzarətdə saxlayan hakimiyyət belə aksiyaların keçirilməsi ilə Qərb qarşısında öz antidemokratik addımlarını ört-basdır etməyə çalışır. Digər bir yandan ölkədə İslamçıların fəallaşmasını nümayiş etdirməklə hakimiyyət Qərbə özünün əvəz olunmazlığını nümayiş etdirir. Politoloq Zərdüşt Əlizadə.
Qərbə daimə mesaj gözləyirlər ki, biz olmasaq görürsünüz, Azərbaycanda İslam təhlükəsi var. İslamda heç bir təhlükə yoxdur.
Tolerant Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğluna görə indi Azərbaycanda heç kim söz deyə bilmir. Bu baxımdan da hansısa alternativ qüvvənin mövcudluğundan danışmağa dəyməz.
Azərbaycan kimi ac və sosial ədalətsizlikdən əziyyət çəkən, tamamilə diktaturaya doğru gedən ölkələrdə müfsədil İslamın yaranması da mümkün deyil və belə halda məhz ekstremist İslamçı qüvvələr səsini çıxara bilər və Azərbaycanda indi onlar da yox.
Bu, Azər Rəşidoğlunun fikridir, amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin il boyu keçirdiyi əməliyyatlar və planlaşdırılan terror aktarı ilə bağlı məlumatlar onu göstərir ki, dini ekstremizmlə bağlı təhlükə hökuməti də narahat edir.
Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının hansı ideoloji köklərə sökəndiyini müəyyən etmək də çox maraqlı olardı. Bu partiyanın əsas ideoloqları arasında hələ də elə simalar var ki, vaxtilə onlar Azərbaycan Komünist Partiyasında mühüm yerlər tutublar. Ancaq onlar indi bəyan edirlər ki, ən böyük ideologiyaları Azərbaycançılıqdır. Bu Azərbaycançılıq deyiləndə nələr başa düşülür? Növbəti reportajımızda.
Son illər biz tez-tez Azərbaycançılıq ideologiyasından danışırıq. Hesab edirik ki, o yeni şəxsiyyətin formalaşmasının əsaslarından biridir.
Bu fikir prezidentin icra aparatının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevin zaman haqqında düşünərkən və elitanı transformasiya edərkən varislik və innovasiyalıq adlı məqaləsindən götürülüb. Ancaq Azərbaycançılıqdan nə qədər danışılsa da hakim komandanın hansı ideoloji əsaslara sökəndiyi haqda ölkə vətəndaşları kifayət qədər aydın və birmənalı təsəvvürlərə malik deyillər. Hər halda Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşların cavabları belə düşünməyə əsas verir.
Vallahi heç başa düşülməzdi nədirsə.
Yüksəlişdir bizimki, irəliyə doğru gedirik də.
Hakimiyyət çalışır ki vətəndaşları, əhalisi müstəqil Azərbaycan deyirik də. Həmən o müstəqilliyin tam dadını duysunlar.
Hansı ideologiyadan gedə bilər söhbət ki, bir ölkədə ki, hakimi, həkimi, departament, hamısı rüşvətdir.
Ümumilli dilimiz Heydər Əliyev ideologiyası döşənir. Gələcək Azərbaycan, Azərbaycanın inkişafı, tərəqqi.
Politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, hakimiyyət əsas ideologiya kimi dövlət müstəqilliyini götürür. Ancaq onun fikrincə, hakim komandanın üzvləri dövlətin mənafiyi ilə şəxsi maraqlarını eniləşdirirlər.
Onlar dövləti ən böyük meyar, ən böyük dəyər kimi götürürlər və hər hansı bir onların şəxsi imtiyazlarına qarşı çıxışları dövlətçiliyə qarşı bir xəyanət, bir təxribat kimi qiymətləndirirlər. Amma o biri tərəfdən, axı dövlət həm də bütün vətəndaşlara xidmət etməlidir. Bu boşluğu doldurmaq üçün onlar bir büt yaradıblar. Heydəri bütü, onun oğlu bütü və müqəddəs, istidadlı, çox bacarlı bir Əliyevlər ailəsi.
Hələ bir neçə il əvvəl Prezident İlham Əliyev müsahibələrinin birində seçilmiş ailələr mövzusuna toxunurdu. Prezident İlham Əliyev həmin müsahibəsində seçilmiş ailələrə nümunə kimi Hindistanda Qandilər, Pakistanda isə Buhuddular ailəsini göstərirdi. İlham Əliyev belə ölkələrdə hakimiyyətin varislərə ötürülməsinin zəruriyyətlərindən bəhs edirdi. Ancaq Zərdüş Əzadə deyir ki, nə Qandilər nə də Buhuddular ailəsi heç vaxt seçkiləri saxtalaşdırmayıb.
Bir dövlət ki, qanunları işləməsin, ərazisi də işğal olunmuş, o nəyə seçilmişdir? Əksinə, onlar xalqı əzmək də məşğuldurlar.
Qaydıq Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məqaləsinə. Həmin məqalədə Ramiz Mehdiyev elita kimdir sualına da cavab verməyə çalışır. Ramiz Mehdiyev yazır.
Elita dedikdə ölkənin bütün hakim qruplarını, dövlət qərarları qəbul edən və onlara görə xalqın qarşısında vətəndaş məsuliyyəti daşıyan insanları, habelə dövlət qulluqçusu olmayan, lakin sosial, siyasi, iqtisadi və başqa sahələrə təsir göstərən insanları nəzərdə tuturam.
Ancaq o, sonra da belə yazır.
Müasir Azərbaycanın xüsusiyyəti ondadır ki, milli tarixin dramatik məqamlarını xeyli dərəcədə elitaların, hakim qrupların və ya onların oponentlərinin, əks elitaların hərəkətləri müəyyən edib.
Zərdüş Əlizadənin fikrincə bu o deməkdir ki, onlar Azərbaycanda yalnız özlərini elitə sayırlar. Başqa bir siyasi analitik Hüseynbala Səlimov isə deyir ki, dünyanın heç bir konstitusiyasında elitə anlayışı yoxdur, vətəndaş anlayışı var. Hüseynbala Səlimova görə əslində indi hakimiyyət demokratiyaya alternativ bir ideologiya axtarışındadır.
Demokratiya alternativi axtarmağın, hakim ideologiyası axtarışlarının heç bir mənası yoxdur. Bu demokratik quruluşa, demokratiya anlayışına zidd bir anlayışdır. Yəni, hakim sistem olmalıdır demokratiya sistemi. Demokratiya çərçivəsində, konstitusiya çərçivəsində artıq bütün baxışlara yer olmalıdır, bütün fikirlərə yer olmalıdır.
Azadlıq Radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycandakı ideologiyalardan və onların cəmiyyətin idarə edilməsində oynadığı rollardan danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Fabi Bəkirdir.
Son illər Azərbaycanda sol ideyalara meylin güclənməsindən də bəhs edirlər. Ancaq bəzi müşahidəçilər də hesab edirlər ki, bu cəmiyyətdə siniflər arasında getdikcə artan qeyri-bərabərliklə müqayisədə lazımı səviyyədə deyil. Kimi bunu hələ Azərbaycanda kapitalizmin tam inkişaf etməməsi ilə, kimisi də hakimiyyətin yeritdiyi siyasətlə izah edir. Bəzi müşahidəçilərə görə hökumətin iri neft ayırma müəssisələrini xaricdə yaratması da təsadüfü deyil. Onların fikrincə, hökumət ölkədə böyük fəhlə sinifinin yaranmasında maraqlı deyil. Əməkdaşımız Maarif Cingizoğlu'nun növbəti reportajında isə Azərbaycandakı solcuların indiki durumundan bəhs edilir.
Solçuların ötən il son 1 may mitinginə 10-15 nəfər toplaşmaq istəmişdi, amma onların da bir neçəsini Səbail polisi yarı yolda saxlamışdı. Solçu yazar Həmid Heyrisçinin də qatıldığı həmin tədbir bir neçə nəfərin mobil telefonla səsləndirdiyi entuziast marşı ilə başa çatmışdı. Amma buna baxmayaraq, Həmid Heyrisçi hesab edir ki, son 2 ildə Azərbaycanda solçuluğa meyil xeyli artıb.
Xalq başa düşəndən sonra ki, demokratlar, liberal demokratizm, millətçilik Azərbaycan xalqına heç nə vermədi. Əslində Azərbaycan xalqından nə lazımdır aldıyım. Əslində hakim elita ilə müxalifət elitanın fikri eynidir. Söhbət ancaq hakimiyyətə ələ keçirməkdən gedir. Bunlar hamısı xalq bir mənalı şəkildə sözsüz ki, sol ideyalara gedəcək.
Həmid Elitçiyə görə liberal demokratik dəyərlər tam əhəmiyyətini itirəndə manipulyasiya alətinə çevriləndə Azərbaycanda adamların üst tutacağı iki yol var.
Xalq hara gedə bilər? Xalq gedəcək sosializmə və sosializmin İslamla bağlı olan tərəfinə. Necə ki, Türkiyədə özünü göstərirsə. Azərbaycanda elə sosializmə qayıdış olacaq. Mən 100% deyirəm, yeniləşmiş, düzdür, müasir formada sosialistik ideyalar xalq qayıdacaq. Xalq təzədən Karl Marx'a qayıdacaq.
Son dövrlər ideologiyalarla bağlı yerli mətbuatda silsilə yazılarla çıxış edən ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu isə hesab edir ki, Azərbaycan sosializmdən çıxıb ancaq hələ kapitalizmə çatmayıb, yəni yarı yoldadır. Həmid Heyrisçi cəmiyyətin yarı yoldan qayıdıb marksizmə dönəcəyini desə də, Sərdar Cəlaloğluna görə Azərbaycanda solçuluq ideologiyası yox dərəcəsindədir. Onun fikrincə solçuluq iki keyfiyyətlə xarakterizə olunur. Amma bunların heç bir Azərbaycanda yoxdur.
Birincisi, inqilabiliklə, yəni hadisələrin daha cür, daha inqilabi yoldan getməsindən meydana çıxır. İkincisi, bilirsiniz ki, solçuluq daha çox klassik kapitalizmin inkişafından meydana çıxa bilər. Yəni, əzilən, belə deyək, siniflərin bir müdafiəsi kimi. İndiki halda Azərbaycanda bu iki faktın heç biri yoxdur.
Sərdar Cəlaloğluna görə bir tərəfdən cəmiyyət zəifdir, digər tərəfdən isə Azərbaycanda klassik kapitalizm bərqərar olmadığından onun məhsulu olan siniflər də formalaşmayıb. Sərdar Cəlaloğluna görə gənclərin solçuluğa meyillənməsi isə solçuluqdan çox inqilabi romantizmdir. Bakıda keçirdiyimiz sorğu zamanı fikirlərini öyrəndiyimiz adamların dediklərindən isə belə aydın oldu ki, onların əksəriyyəti hansı mövqeydə, hansı cəbhədə olmasından asılı olmayaraq özləri də bilmədən Azərbaycanda solçuluq ideologiyasının təsübünü çəkirlər. Onların bu mövqeyi əsasən Sovet dövrü ilə indiki dövrün müqayisəsində daha aydın görünür.
Sovet dövründə biz indiki dövrümüzə yaxşı yaşayırdıq. Qayda qanun var idi. Mən indi yaşlı adamı pensiyam ala bilmirəm mən.
Şikayətçi deməyə yer var idi. İndi kim edəcəksən? Heç kim. Bir gün sabah işdən çıxdılar səni, qaldın ac. Onda yəni bir işdən çıxdın, başqa iş var idi. Gedirdin iş tapırmışdı.
Yazıçı Həmid Heyrisçi də deyir ki, indi baltalanan Sovet dövründə xalqın idarə etmədə rolu olub.
Bəli, sağcılar Ali Sovetdə oturmuşdular, susurdular. Nə olsun, indi bir kapitalistlər oturub Ali Sovetdə, onlar da susur. Mən
istəyərdim,
sağcı susur.
ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu gənclərin solçuluğa meyillənməsini inqilabi romantizm adlandırsa da,
Bununla razılaşmayanlar var. Hətta son vaxtlar gənclər arasında Lenin və Marksın külliyyatını oxumağa meyil başlanıb. Hazırda paralel olaraq Lenin və Marksın əsərlərini oxuyan jurnalist Natiq Güləhmədoğluna görə gənclər arasında solculuğa meyildə azacıq romantizm olsa da, əslində elə o özü də daxil olmaqla gənclərin Lenin, Marksın külliyyatını oxumağa başlamasını təkcə romantizmlə bağlamaq düzgün deyil. Natiq Güləhmədoğluna görə solculuğa meyillənmə daha çox Sovet dövründən çıxan adamların daha yaxşı yaşayış gözləmələrinin puça çıxması ilə bağlıdır. Siyasi şəxsçi Rəşad Şirin isə hesab edir ki, indi Azərbaycan cəmiyyəti kapitalizmin ilkin forması olan vəhşi kapitalizmi müşahidə edir və bu da istər-istəməz insanlar arasında narazılıq yaradır. Bu baxımdan da insanlar sosial-demokratik şüarlar və ideyalar ətrafında birləşməyə başlayırlar.
Həm azadlıq düşüncəsi, həm də solçuluq düşüncəsi, bunlar paralel olaraq inkişaf edəcəklər. Yəni bu təbii bir prosesdir.
Hazırda Azərbaycanda solçuluq ideologiyasına söykənən 5-6 partiya və qurum var.
Maarif Çinizoğlu. İstər hakimiyyətdə, istərsə də müxalifətdə olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycandakı siyasi qüvvələrin böyük əksəriyyəti özlərini sağ mərkəzçi partiyalar sırasına daxil edirlər. Ancaq bu bir növ şərt xarakteri daşıyır. Hələ bir neçə il əvvəl beynəlxalq təşkilatlardan biri Azərbaycandakı partiyaların funksionerlərinə siyasi yönümlərini müəyyən etmək üçün test suallar vermişdi. Cavablardan məlum olmuşdu ki, özlərini sağ mərkəzçi hesab edən partiyaların bir çox funksionerləri daha çox solçu kimi düşünürlər. Əməkdaşımız İlqar Rəsulun reportajında da elə Azərbaycanda sağ yönümlü siyasi qüvvələrdən danışılır.
Müavinətlərin ləğv olunmasını, təhsil və səhiyyədə özəl xidmətin payının artmasını Azərbaycanda kim istəyir? Siyasi nəzəriyyəyə görə özünü sağ yönümlü adlandıran hər bir partiyanın istəyi bu olmalıdır. Azərbaycanda iri siyasi partiyaların demək olar ki, hamısı sağ mərkəzçi olduğunu deyir, amma belə şüarlar irəli sürmür. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, bu Azərbaycanda sağ qüvvələrin yeganə ideoloji sapıntısı deyil.
Dünyada sağ partiyalar daha çox işgüzar dairələrə bağlıdır və dini qurumlarla sıx əməkdaşlıq edirlər. Bizdə isə təəssüf olsun ki, özlərini sağ mərkəzçi elan edən qüvvələrin nə biznes dairələrdə ümumiyyətlə heç dəstəkləri yoxdur. Dini qurumlardansa hamısı çalışır distansiya saxlasın.
Rasim Musabəyov hesab eləyir ki, ölkədə klassik sağ mərkəzçi partiya yoxdur. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, Almaniyanın liberal Friedrich Naumann fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Ərəstun Orustu da deyir ki, ölkədə əksər partiyalar sağçı olduqlarını desələr də, müəyyən solçuluq ideyaları ilə çıxış eləyirlər. Onların sağçılığını inkar edən əsas məqam da elə budur. Ümumiyyətlə, bu partiyaları əslində sağa və ya sola böləndə solçuluq ideyalarının üstünlük təşkil etməsinin əsas səbəbi mübarizənin daha çox sosial dayaqlar uğrunda getməsidir. Ərəstun Orusunun fikrincə, ölkədə belə vəziyyəti hakimiyyətin konkret iqtisadi islahatlar aparmaması yaradıb.
Əhalisinin böyük bir hissəsi yoxsulluq səviyyəsində yaşayan Azərbaycanda daha çox sosial və sosialist xarakterli bəyanatlardır, mesajlardır və burada da hədəfdən yayınma gedir.
Sağ mərkəzçi olduğunu bəyan edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər 2005-ci il seçkilərindən öncə solçu bəyanatı, neft gəlirlərinin əhali arasında paylanacağını deməsi özünün siyasi baxışlarını mübahisə prezidentinə çevirdi. Amma İsa Qəmbər müasir dünyada ideoloji baxışların qarışmasının təbii hala çevrildiyini deyir.
Bu hətta seçki prosesində müşahidə etmək olur ki, sağ mərkəzçi partiyalar seçkilərin əksəriyyətinin səsini qazanmaq üçün sosial məsələlərə diqqət yetirəcəklərini bəyan edirlər. Sol mərkəzçi partiyalar isə iqtisadi təşəbbüskarlığın əleyhinə olmadıqlarını, vergiləri çoxaltmaq niyyətində olmadıqlarını bəyan edirlər.
Postsovet məkanında siyasi qüvvələrin ideoloji baxışları həm də onların Rusiyaya və ya Qərbə meyilləndiyinin göstəricisi kimi qəbul edilir. Amma Azərbaycanda bu təsnifatda özünü tam olaraq doğrultmur. Ərəstun Oruslu deyir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bir neçə tanınmayan və ya sosial dayaqları zəif olan partiyalar nəzərə alınmasa, qalan əksəriyyət özünü qərbpərəst kimi təqdim eləyir. Bu baxımdan Azərbaycanın siyasi spektrinin mütləq əksəriyyəti, hətta hakimiyyət də qarşısına qoyduğu hədəflərə görə qərbpərəst sayıla bilər. Ancaq qərbə meyilli olmaq təkcə bunu bəyan etmək yox, həm də qərbin dəyərlərinin daşıyıcısı olmaqdır. Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi deputat Zahid Oruc isə deyir ki, konkret hansı qüvvələrin sağçı, solçu, mərkəzçi və ya dini olduğunu müəyyənləşdirmək istəsək, görərik ki, Azərbaycandakı partiyaların çoxu bu təsnifatlara uyğun gəlmir. Bir çoxları özlərini sağçı elan edir, amma solçu kimi fəaliyyət göstərir. Bir sıra hallarda isə dini partiyaların platformalarını götürürlər.
İdeyaların, sağ qüvvələrin başı üzərində bir bayrağa çevrilməsinin əsas səbəbi o deyil ki, güya sosial xarakterli hansısa problemlər bunlar buna vadar edir. Onlar bu cür ideoloji kurs əsasında siyasi platformalar yönünde faaliyet aparmağa qadir deyirlər.
Zahid Oruç hesab edir ki, Azərbaycanda qərbi yönümlülüyü, Avroatlantik məkana inteqrasiyanı özlərinə bir kurs kimi seçən siyasi partiyaların bir çoxu bunun heç də demokratik dəyərlərə sadiqlik marağından etmirlər. Sadəcə bununla onlar müxtəlif qrant layihələrində yer tutmağa, hakimiyyət uğrunda həmin istiqamətdən dəstək almağa ümid eləyirlər. Tolerant İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycanda mövcud şəraitdə siyasi təşkilat kimi güclü olmaq mümkün deyil. Bu obyektiv gerçəklikdir. Ancaq siyasi partiya liderlərinin konkret fəaliyyət proqramları, strategiyalarının olmaması da bu təşkilatları uçuruma gətirib çıxarıb.
İlqar Rəsul Qarabağ savaşının və müstəqillik mübarizəsinin ilk illərində Azərbaycanda siyasi proseslərin mərkəzində millətçilər dayanırdı. Bu da təbiidir. Ölkədə milli azadlıq hərəkatı öz qızıl dövrünü yaşayırdı. Hətta müstəqillik əldə etdiyindən sonra da bir müddət bəzi hərəkat liderləri millətçiliyə aid kəskin bəyanatlar verməkdən çəkinmirlərdi. 1992-ci ildə Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədovun mən öz millətimdən olan diktatoru başqa millətdən olan demokratdan üstün tuturam deməsini də yəqin ki, çoxları unutmayıb. O vaxt belə fikirlərin səslənməsini bəzi müşahidəçilər SSR Komünist Partiyası siyasi bürosunun keçmiş üzvü Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gətirilməsinə hazırlıq kimi dəyərləndirirdilər. Bu əslində bir qədər keçmiş söhbətdir. Əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda millətçilik ideologiyasının indiki rolundan danışacaq.
Azadlıq hərəkatı dövründən qalan bu sözlər 20 ilə yaxın ötməsinə baxmayaraq bugün müxalifətin aksiyalarında da bəzən eşidilməkdədir. Yalnız fərq ondadır ki, o zamanlar Sovet sisteminə ideologiyasına etiraz edənlər əsasən bir ideologiya altında birləşirdi – millətçilik. Sonradan isə klassik millətçilər solçulara, islamçılara, bəziləri də sağçı mərkəzçilərə çevrildi. Altı partiyanı birləşdirən Millətçi Birliyin sədri Vüqar Bəyturan isə bilir ki, bu təbii təkamül nəticəsində baş verdi. Millətçi partiya rəhbəri deyir ki, millətçilik ideologiyası əslində bir yaşam tərzidir. Dövlət quruluşuna, iqtisadiyyata, beynəlxalq əlaqələrə yanaşma üsuludur. Ancaq bəzən cəmiyyətdə hakimiyyətlə barışıb milliyyətçi olduğunu deyənlər də tapılır.
Azərbaycanda konkret millətçi olub olmamaq onunla müəyyənləşdir ki, qarşı tərəfdə əməkdaşlıq elədiyin qüvvələr hansı ideologiyaya əsaslanır. Tutaq ki, millətçi bir siyasi qurumun və yaxud siyasının solçu və yaxud da ki, sırf İslam dəyərlərinə əsaslanan bir digər bir qüvvə ilə və yaxud şəxslə əməkdaşlıq etməsi millətçilik ideologiyasının prinsiplərinə uyğun deyil. Müsavat partiyası tarixən milli əsaslara söykənən bir partiya olubdur və bu gün Müsavat partiyası tutaq ki, liberal demokratların beynəlxalq ittifaqına daxil olur.
Milliyyətçi partiyalardan hesab olunan Milli Demokrat Partiyasının sədri Tufan Kərimli isə birbaşa olmasa da, millətçilərin bugün tərəfdarlarının azaldığını etiraf eləyir. Milli Qurtuluş Partiyasının sədri Vüqar Bəyturan isə bildirir ki, millətçilik ideologiyası əksinə sadə xalq arasında artmaqdadır. Çünki tarixən də belə olub ki, müharibədə kənar təzyiqlərlə zorla uduzdurulan millət mövcud durumla heç vaxt barışmayıb. Ancaq Bakıda rəyini soruşduğum sakinlərin əksəriyyəti millətçilik ideologiyası ilə bağlı başqa fikirdə oldular. Millətçilik ideologiyasının münasibətini seçərdim.
Amma hər kəs özü mənsub olduğu milləti sevməlidir. Millətçiliyi də qabartmaq lazım deyil. Vəssalam.
Millətçilik biraz özünü Türkiyədəki olaylara baxanda bizdə elə gəlir ki, biz özünü doğrultmaq. İfrat millətçilik sonda bir hansısa bir fəsadla nəticələnir. Ümumi dövlətçilik mən biri bir şey deyirəm.
Əla. Hər bir insan gəlir millətçi olsun. Mən millətçi olmayandan sonra kim başqa millətlər gəlməyə vermişdir. Beləncə Avropalaşmaq bizə lazım deyil.
Millətçilik ictimai fikir cərəyanı kimi orta əsrlərin sonlarında yaranıb və ekspertlər hesab edirlər ki, onun dünyada pik dövrü artıq keçib. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, indiyə kimi millətçiliyin demokratiyaya xeyir və ya ziyan gətirdiyi barədə qəti fikir deyilmir.
Hələ sübut eləyə bilən yoxdur ki, millətçilik, demokratik quruculuq işinə ziyan gətirib, yoxsa xeyir gətirib. Çünki əslində bütün demokratik hərəkatlar Avropada, hətta o cümlədən Azərbaycanda millətçi şüarlar altında keçir. Bununla belə millətçi şüarlar çox vaxt demokratiya aidiyyəti az olan insanlar tərəfindən də demagogiya məqsədləri üçün istifadə olunub, o da var.
Millətçilik ideologiyası Azərbaycanda çox vaxt türkçülüklə eyniləşdirilir. Milli Qurtuluş Partiyasının sədri Vüqar Bəyturan da deyir ki, bir vaxtlar türkçülüyün təbliğatına etiraz edənlər bugün bunu özlərinin prioriteti elan edib.
vaxtilə bu ideyanı ortaya gətirdiyimizə görə bizə qarşı mənfi mövqedən çıxış edən qüvvələr bugün tamamilə dövrə, zamana uyğunlaşaraq Türk millətçiliyi ideologiyasının prinsiplərindən birini, yəni Türk dünyasının bir araya gətirilməsi istiqamətində fəaliyyəti öz fəaliyyətlərinin prioritetlərindən birinə çevriblər. Yəni bu da onu göstərir ki, 21-ci əsr bir çox tanınmış mütəfəkkirlərin dediyi kimi Türkiyəsi ola bilər.
Politoloq İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, hazırda Azərbaycanda siyasi quruluşun ideya əsası yoxdur. Dövlət qorxu, repressiya, bir-iki şəxsə pərəstiş üzərində qurulub. Politoloq hesab edir ki, Azərbaycanın ideologiyasının əsasında xalq cümhuriyyətinin miras qoyduğu respublikaçılıq, azadlıq ideyaları durmalıdır.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz Azərbaycandakı ideologiyalardan və onların cəmiyyətdə oynadığı rollardan bəhs etdik. Əslində, müasir dünya artıq bir ideologiyanın hakim kəsildiyi siyasi quruluşlarla çoxdan üzmüşüb. Baxmayaraq ki, sivil qaydalarla idarə edilən ölkələrdə heç də müxtəlif ideologiya və siyasi baxışlara qadağalar qoyulmur. Biz də müxbir sahədənin bu dəfəki buraxılışını hazırlayarkən elə həmin prinsipə əməl etməyə çalışdıq. Müxbir sahədənin də bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV 748 və SV 948 tezliklərini.